eto na, tuwing nandito ka. Tabi ko, oh, aking giliw, di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka. Masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang taming inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapa. Sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Kaya sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na higit pa sa sapat. Kailin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay. Tanggapin mo aking napasasalamat sa pag-iiwanan. Mabuhay kong ito'y natatira't idigan ko ng kaligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa choco. Liliwanag din ang buhay mo. Pagmulabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Nagawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalapat. Para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo, mayroong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na higit na sa sapat. Pagawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Nandito ka, ako'y liligaya.
Pasko na naman, o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay Pasko,
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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko,
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 Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagkahani.
Pasko na naman, o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko,
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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko,
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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari.
Pasko,
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 Pasko na naman muli.
Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko,
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 Pasko na naman muli.
Ibig nagahari.
sabi niya sa akin, sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako, handa kong tanggapin ng kanyang oh-oh. Bigla na lang magbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Pinaasa niya lang na ako.
Sa mga kababayan nating muling nakikinig dito sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo? And hoping na maganda po ang inyong hapon, wala pong masyadong stress, at nakaluto na rin po kayo ng mga pananghalian bago po kayo mag FB, IG, mag TikTok, at yung mga anakis at mga ating pong pamilya ay nakakain na rin po ng masarap na nilaga, sinigang, ano pa ba? Pachero, adobo. Alam ko, medyo busy na po ang kusina kahit na po hindi pa ho nga umpisa ng ng Pasko sa tahanan dahil alam ko lahat po tayo nagpa-party-party pa kung saan-saan at hindi ko alam kung paano nyo rin pinaplano yung inyong mga meals for medianoche or noche buena or yung inyo pong mga pag magsisimbang gabi, kumakain na po ba kayo bago kayo magsimba or after pa ba po ng simba, kasi alam nyo po minsan, yung iba nagugutom na agad by the time ng mga 6 o'clock, diba? And then magsa-start po yung simbang gabi ng mga 7 o'clock and pagdatapos po ng misa, almost 8:30 na. Although alam nyo po sa St. Benedict's meron pong pakain doon usually after simbang gabi and I'm sure mag-i-enjoy po kayo dahil marami pong masasarap na mga dinadala yung mga Pilipino, ambag-ambag po. Meron pong nagdadala ng bibingka. Oo po, may nagdadala po ng bibingka, ng puto bongbong. Si Father po, nagluluto yan ng sopas. Ang sarap po ng sopas ni Father, ha? At saka, yung iba po, nagdadala rin po ng mga pansit molo at mga pansit lomi. Meron din po mga nagdadala ng mga kanya-kanyang mga kakanin, mga biko, mga cassava cake. Kaya hindi po talaga kayo magugutom pag kayo po ay lumapit at dumulog po sa ating St. Benedict's Church kapag simbang gabi. And we are encouraging everybody to experience dahil alam nyo, lalong-lalo na po sa mga kabataan na hindi na po naabutan yung mga tradisyon natin. It's a very good way to inculcate sa kanila yung mga ganito pong tradisyon na ayaw po nating malimutan talaga at yung bang opportunity na malaman po nila kung ano po pa yung mga sinaselebrate natin is very good for their culture, heritage, and yun nga, yung para ma-enrich rin po yung kanilang pagka-Pilipino and ayaw po rin natin na magkaroon po sila ng gap or yung parang woke na po sila baga sa mga ginagawa po sa bansa natin. And yung pong mga nangyayari po sa Pilipinas na nami-miss natin, I'm sure kung nakikita po nila yon, kung na-experience po nila yon, masasabi po nilang napakaganda pala ng mga pangyayari at mga kaganapan kapag sa ganito pong panahon sa Pilipinas. Kaya naman, ang ganda rin po, kung may chance nga lang, na iuwi po natin yung mga anak natin while they are still growing up and while they can still appreciate po yung mga ganyan. Like, dati tayo, tuwan-tuwa na tayo. Yung, alam niyo yung palabas sa COD, yung mga gumagalaw lang po sa labas ng tindahan ng COD doon sa Quezon City. Diba, excited po tayo. As a kid, I am excited. And yung mga display sa mga mall na talaga pong naggagandahan. Whereas compared dito, ang pinakamaganda lang sigurong mall na nakikita natin ay yung Sylvia Park or yung Botany. Pero wala po talaga makakompare sa mga malls sa Pilipinas na talaga pong nagaganda sa landmarks, sa MOA. Kung saan pa, Palladium, I don't know kung ano pa yung mga bagong malls sa atin. In fact, ako po, super excited na rin po ako makita yung bagong mga displays at yung even po yung mga hotels sa atin, ang gaganda ng displays. Dito po kasi sobrang simple at saka hindi po yung kasing bongga ng mga ginagawa po sa Pilipinas. And even yung mga light show sa Pilipinas, all day long ay merong pong mga ginagawa doon sa mga iba't ibang places, hindi lang po confined sa katulad dito. Makita lang natin yung mga fireworks pagdating ng, you know, midnight, pagka mag-New Year. Eh, dito po sa Pilipinas, kahit saan places po, nagkakaroon mga light show or mga fireworks show, di po ba? And I remembered one time, dun kami sa may Rojas Boulevard, somewhere po dun sa may bandang dulo na, yung papunta na po halos sa Baclaran. Ang ganda-ganda po talaga ng fireworks and we believe na yung fireworks display was a competition and ang mga promotor, syempre mga galing sa US, kaya naman ang gaganda rin po ng fireworks nila. And nanalo rin yata yung US noon eh. If my memory serves me right. Naaalala ko talaga ay yung mga perya sa atin. Iba't ibang places, meron po talaga mga perya, di ba? At kung medyo local lang po yung place mo, meron pa rin perya. Pero medyo small scale lang siya. Hindi katulad ng mga nasa Enchanted or nasa Pasig, yung mga payanig sa Pasig, di ba? I don't know kung meron pa hong ganon, pero yan po yung mga ibang ganap sa atin na talagang kailangan po natin ma-share nga dun sa mga bata, sa mga anak po natin. And kahit siguro tayo, namimiss din natin yan. At alam din po natin, yung bibingka, yung puto bongbong, talaga kung saan yung masasarap talaga, yung mga local places talaga na binibilhan natin na hindi po kasing mahal siguro ng Ferrinos, pero sing sarap naman din po, o baka nga mas masarap pa minsan. Kasi, di ba iba po yung homemade talaga. And I know marami pong places just in some part in Tondo before na nadadaanan mo, or yung pag malapit po sa may St. Joseph's Church na halos parang papunta na po ng Divisoria just before you reach yung St. Joseph's Church. Ay, nako, talaga pong nakalimutan ko na yung mga pangalan. Eh, Mabini yata po yung tawag doon. Pero anyway, yun po, yung mga places like that, tsaka yung mga small na mga bakeries po sa mga side streets, yun po yung talagang masasarap na nagtitinda ng kung anik-anik na mga tinapay, mga kung ano-anong mga masasarap nating mga specialty na hindi po basta-basta mabibili sa mga mall din. And yes, dito naman po sa akin, gusto ko lang po kayong bigyan ng magagandang awitin, kaya naman tuloy-tuloy po ang masasaya at magagandang pangsayaw din pong awitin dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is for all.
Oh, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninindim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitiis. Asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tabis, kailan may di kita matitiis. Sa sandaling kailangan mo ako.
Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
For today's weather, today is going to be partly cloudy, highs of 25, the lows of 17. Tomorrow, Sunday, 18 po ang ating lows, the highs of 24. At medyo may konting showers in the afternoon. On Monday, nako, showers po talaga. Mga 57% po ng showers, highs of 22, the lows of 16. And in Metro Manila, it's going to be partly cloudy, highs of 32, the lows of 26. On Sunday, cloudy and medyo sisikat naman po ang araw, 25 to 30 naman po ang temperature range. And on Monday po sa Pilipinas, it's going to be partly cloudy again at mga 23% chance of rain, 25 to 30 naman po ang antas ng sentigrado. Yan na pong ating pag-uulat panahon. Konti mo na pong paalala.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, you're listening dito po sa Planet FM 104.6. Siyempre, tuloy-tuloy pa po ang magagandang awitin, especially po ang mga pamaskong handog para po sa inyo. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 for all of you.
Ang lahat tayo kung araw-araw ay
kapwa. Oras na para magbago. Silang magre-regalo. Kung araw-araw ay Pasko, walang gera, walang gulo, walang masasawing tao. Kung araw-araw ay Pasko sa buong mundo, walang away, walang gulo. Kung araw-araw ay Pasko sa puso ng bawat tao, tahimik ang buong mundo.
Ibang iba talaga kahit saan ikumpala. ano pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Hindi alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ang Pasko sa
Maririnig ninyo tuwing Sabado. from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tuned in, you're listening pa rin po dito sa Planet FM 104.6. And yes, marami pa ho tayong magagandang awitin, magagandang mga chikahan later on sa pagpapatuloy po ng ating hapon, dahil hanggang 2 p.m. pa po tayo. Kaya stick around and I'll be playing your most favorite songs, yung mga pangsayaw, para po mag happy lang po kayo dyan, especially with your family and friends. Dahil alam ko po, most of us are still on vacation. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ligaya at siguraduhin nyo pong cool ang inyong mga activities today. And syempre, safe lang po ang fun. Wala pong masyadong mga pampalasing dyan, ha? Baka po ma-hangover kayo ng sobra at hindi na po kayo magising. Later on, meron mga pag-uusapan. Hindi kayo kasali, baka kayo pag-chismisan. And of course, ako naman po, tuloy din po magagandang awitin para po sa inyong lahat. Pero meanwhile, I'd like to give you the latest po ng mga chikahan. At hindi naman po mga bad news, mga news and information lang po na I'm sure na dapat nyo pong marinig. At ayaw na po natin masyadong mga negative news, kaya I'll bring most of the general info lang po. Para naman hindi po mag-umpisa na mai-stress tayo kakatapos lang po ng Pasko. Dapat still chilling pa rin tayo at saka yung aura natin ay nandyan pa rin. Yung kagandahan lang, diba? At ang ating po mga chikahan, ganun din po, sisiguraduhin kong masaya lang. And more of the information ng mga paborito nyong artista at yung mga sunod pong mga awitin, ganun din po. Like I said, sasayaw po kayo. Kaya promise, dyan po kayo. And pakinggan nyo po ang mga latest po nating mga issues na ibibigay ko po sa inyo dito po sa Tipis Balitang Pinoy. And of course, ang ating pong Tipis Chika.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa ating pong pangunahing balita, Mount Canlaon. Nako, sumabog po. About 87,000 residents living within the 6-kilometer danger zone of Mount Canlaon on Negros Island were being evacuated from Wednesday, a day after the volcano briefly erupted with a towering ash plume and super hot streams of gas and debris hurtling down its western slopes. The latest eruption did not cause any immediate casualties, but the alert level was raised to 3 or level 3, indicating further and more explosive eruptions that may be happening. Volcanic ash fell on a wide area, including Antique, more than 200 kilometers across sea waters west of the volcano, obscuring visibility and posing health risks. Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PhilVox, Chief Volcanologist Teresita Bakulkol and other officials said that at least 6 domestic flights and a flight bound for Singapore were cancelled and 2 local flights were diverted in the region on Monday and Tuesday due to Canlaon's eruption. According to the Civil Aviation Authority of the Philippines, the mass evacuations were being carried out urgently in towns and villages nearest the western and west and southern slopes of Canlaon, which were blanketed by ash, including in La Castellana town in Negros Occidental, as reported also by the Office of the Civil Defense. More than 6,000 have moved to evacuation centers, aside from those who have temporarily transferred to the homes of relatives in La Castellana on Tuesday morning. The town's mayor, Romilia Manginimutan, told the Associated Press that there were some evacuees that were actually transferred safely in the La Castellana area. President Marcos said authorities were ready to provide support to large numbers of displaced villagers and that his social welfare secretary flew early Tuesday to the affected area. Kala natin yung Taal lang ang may activity. Yung pala, ito palang Canlaon ay nauna pa. So, yung mga scientists daw po, we're monitoring the air quality dahil nga po yung contamination, no, from toxic volcanic gases. And syempre, they might require more people daw po to be evacuated from affected areas. So, yung disaster response contingents naman daw po ay nag-establish talaga ng mga marami pang evacuation centers and seeking din daw po yung mga supply ng face mask, food, and hygiene packs. Kailangan din daw pong isarado ang mga eskwelahan. Syempre, impose din daw po yung nighttime na curfew para doon po sa mga vulnerable areas. Hoping na huwag na po masyadong sumabog ng bongga-bongga bago magpasko. Ano. Sa pangalan pong pag-uulat, mga peking pangalan iniimbestigahan. Ipinabiberipika ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority Civil Registry Records ang 1,900 at 72 pangalan na inuugnay sa 500 milyong pisong confidential funds na ginista ng Office of the Vice President sa ilalim ng Vice President Sara Duterte. According sa Civil Registry documents, may mga pinabiberipika na mga pangalan naka-attach po sa mga relatives din habang ito po ay iniimbestigahan ayon sa pahayag ni Manila Representative Joel Chua sa kanyang DM na ipinadala sa National Statistician and Civil Registrar na si General Claire Dennis Mapa. Ang kahilingan ay ginawa ni Mapa kasunod naman ng report ng PSA sa umano'y hindi pagkakatugma sa unang batch ng mga pangalan sa 112.5 million pesong confidential funds na ipinalabas ng Department of Education sa panahon ng termino ni VP Sara bilang kalihim ng ahensya noong 2023. Sa kabuuang 667 pangalan na nasuri, 405 walang birth records, 45 walang marriage certificates, at 508 walang death certificate. Ang mga pangalan ay nasa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa Commission on Audit at kabilang nga ang pangalang Mary Grace Piatos na napatunayang peke na wala kahit anong record sa PSA. Ay, naku po, talaga naman pong medyo dodgy, no? Dahil napapangita, napakarami pong mga acknowledgement receipts nga po na natanggap ng COA. Pero parang hindi makatotohanan yung mga names at saka yung mga signatures na affixed next to the, syempre, mga nilagay pong pangalan kung anik-anik lang siguro. Tapos hindi nila na-expect na ganito nga po magiging very meticulous na sisiya sa atin po talaga yung authentic TCT ng mga nilagdaan pong mga acknowledgement receipts. So, yun nga po, certification daw po ng mga names na ito sa PSA database would bolster talaga yung suspicions that wala po talaga nag-exist na mga ganyan at fabricated lang daw po ang mga sinunat na yan just to justify yung mga confidential fund expenditures ng OVP and the Department of Education under Vice President Sara Duterte. Let's just wait and see. Hindi pa naman natin na linya yan at may mga tao pong experts sa mga ganyan. So, abangan na lang po natin. Sa atin naman pong business news, ang inflation daw po could settle within the 2 to 4% target range of the Banco Central ng Pilipinas this year until 2026, barring any supply shocks. A condition that would be supportive of the central bank's ongoing campaign to boost economic growth. This is according to Metro Bank Research. In a commentary, Metro Bank said it expects inflation to average 3.2% in 2024 and in 2025, although it noted that demand-side price pressures would increase as the BSP continues to reduce borrowing costs. Sans any supply problems, the bank said inflation would average 3% in 2026. It's not bad kung ganun lang po mga 3%. Pero syempre, pag pinag-usapan na po yung inflation, ang tendency po nga ay nayayanig po tayong lahat kasi nga alam natin yung pag nagkaroon ng inflation, yung mga tendency ng pagtaas lahat ng mga commodities, likely din po yan, di ba? Meanwhile, ang ating pong US to Philippine pesos about 58 pesos and 47 centavos. Medyo bumaba ng kaunti kasi last time po nasa mga 59. And the New Zealand currency is currently at 33 pesos and 83 centavos.
Yan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Abangan niyo naman po ang ating mga chika after this reminder.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09 377 1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago ko po pigay sa inyo mga chika para sa hapon na ito, gusto ko lang pong paalala na ang November shipment po ng Cranfex ay nakaalis na po. Actually, on the 2nd of December, estimated arrival date sa Manila is on 10th January 2025. But don't lose hope dahil meron pa ho yung mga shipments na in the next few months. Pagkatapos po ng Pasko. And pwede po kayong tumawag sa 274-7595 para po sa mga boxes request nyo. Pati na rin po, pwede kayo mag-email sa info@tranfex.co.nz o kaya naman po, mayroon din pong mobile 021-555-997 or you can always visit them sa kanila pong himpilan, which is, I heard, meron na naman pong malaki, pero next year po yata ang kanilang blessing. So, congratulations na naman po sa Tranfex New Zealand at Tres Marias Trading. At ibibigay po nila yung mga details na yan close to time. At sa atin naman pong chika, maganda raw po ang takbo ng career ng anak ni na Janice and John sa Kapamilya Channel pagkatapos niyang mapanood sa Linlang at Can't Buy Me Love kung saan siya hinangaan. Lapit na siyang mapanood sa Incognito. Kasama naman sina Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Baron Gessler, Maris Racal, at ang controversial na si Anthony Jennings na mag-uumpisang mapanood nga po sa 17th of January sa Netflix muna. Samantala, wala na siyang takot kay Direk Chito ay I'm kay Janice. Sanay na siya sa mahusay na direktor na kinalang disiplinado. Chinichika na raw niya siya at it's always a joy working with Direk Chito. Kailangan lang talaga pagtrabaho, hindi ka sensitive. Kasi yun lang, it's about work para kay Direk and it's nothing personal. Kaya love daw po ni Janice si Direk Chito. At during the media conference ay sinabi niya na hindi na siya nagtanong kung anong role niya sa Espantaho nang i-offer sa kanya yung pelikula. At ang sinabi lang daw po nung Quantum Films over Messenger kahit gabing-gabi na ay tinanong lang daw siya anong araw ang mga taping niya. Tapos nung sinabi niya na yung days ng taping niya, may project daw kasi with Chito Roño and inas daw siya kung type niya. Sumagot daw siya ng oo ba. Tapos the next thing, nag-usap na nga raw sila ng kanyang manager about schedule. So it was that easy at hindi na raw siya nagtanong kung ano nga yung role niya. Kasi the mere fact na katrabaho niya ang isang magaling na director at nakuha niya lang daw yung script, yun, umukay na raw ang lahat. Sometimes kasi para sa kanya raw yung director itself ay maging enough reason na raw para tanggapin niya raw ang isang project. Bukod kay Janice, mapapanood din sa Espantaho sina Juday, Judy Ann Santos, Lorna Tolentino, Chanda Romero, Eugene Domingo, JC Santos, Mon Confiado, Tommy Abuel, Nico Antonio, Donna Cariaga, Kian Ko, at Archie Adamos. Isa ito raw sa mga pelikulang inaabangan sa Metro Manila Film Festival. O naman, no prized actors and actresses ang kasama, why not? Swerte naman ni Janice. Sa tidbits naman, mahigit apat na dekada ng aktibo si Joel Torres sa show business. Hinding-hindi raw niya malilimutan ang payo sa kanya ni Vic Celayan nang makatrabaho sa pelikulang Carnal noong 1983. Sabi daw po sa kanya ni Vic, "Joel, you have to love your job so that your job will love you back." True enough, binubuhos daw niya ang lahat yung mind, body, and soul into his craft and ibinalik din naman daw sa kanya. Kailangan daw may full focus and kailangan daw mag-invest sa kanyang sarili. Aminado ang aktor na talagang napahanga siya sa pagiging magaling na artista ni Mr. Vic Celayan nung nabubuhay pa ito. And of course, he wanted to explore the era that they have, the golden era of Philippine cinema and the studio systems and all that. So he really looked up daw kay Tito Vic, not Tito Vic Soto, but Tito Vic Celayan. When nakita niya raw po yung pelikulang Isap Mata, dun talaga daw siya nayanig at talagang humanga sa aktor. Ayon din kay Joel, ay isa rin si Sherry Hill sa mga artistang babae na kanyang hinangaan. Matatandaan, unang nagkatrabaho ang dalawa sa pelikulang Oro Plata Mata noong 1982. And they were so close and he believes that they made more movies together than any other leading lady. Bihira lang daw magkaroon ng babae na kaiwian and exchange of ideas according kay Joel. And of course, Joel Torre is really a very good actor. Tapos, diba, ihanay mo pa katambal si Sherry Hill ba? Winning tandem po talaga sila. Unfortunately, wala na po si Miss Sherry Hill and saddened po talaga tayo sa loss na iyan. Sa Music Boss naman, controversial ang hiwalayan nila I.I. De La Salas at Gerald Sibayan kamakailan. Nasaksihan umano ni Christian Bautista kung paano naapektuhan ng actress nang mapahiwalay sa asawa. Magkatrabaho sina I.I. at Christian bilang mga hurado sa The Clash ng GMA Network. Ang conversation niya raw with I.I. is more of support, more of telling her that he is a friend. Lahat daw sila sa show ng The Clash are friends at hindi daw siya nagdadwelo, nagdig deep unless siya yung nagkukwento raw sa kanya o nag-open up. Pero ang usual na ginagawa niya ay nakikinig daw muna siya. And there was also an instance na nagsishoot sila sa isang show and then na-feeling na may mabigat siyang dinadala. So, sinasabi lang daw po ni Ai, kaya ko to. Fighting habang the cameras are not rolling. Then, when the cameras are rolling na, makikita raw na willing na raw siya sa kanyang pag-arte and that's really true professionalism. Talagang na-experience po ni Christian and of course, witness himself. Hindi lingid sa kaalaman ng singer na ang hindi pagkakaroon ng anak ang isa sa mga dahilan ng paghiwalay nila Ai at Gerald. Mahigit 6 na taon ng kasal ngayon sina Christian at Kat Ramnani at wala rin naman daw silang problema kung hindi pa siya biyayaan ng supling ng kanyang misis. Kaya ang lagi niyang sinasabi, may aso naman daw at may pusa, kaya okay pa rin daw sa kanya na wala silang baby. Para kay Christian, ay mas mahalaga ang pagsasama nila ni Kat bilang mag-asawa. Ang importante kasi daw yung marriage, kailangan yung kayo muna, yung partner muna bago yung pressure na magkaroon ng isang anak. Yung iba kasi sinasabi, focus on the anak. Pero naman nagsasabi, focus on the marriage, diba? And of course, wala naman tayong masasabi dyan. Kung hindi pa yan panahon at hindi pa naman po will ni Lord, eh bakit naman po natin pangungunahan? So, all the best na lang kay Christian and Kat and syempre kay Miss Ai De La Salas. At yan na po mga chika for this afternoon. Hopefully, nag-enjoy po kayo dyan. Marami pa kong magagandang awitin after a few patalasta. Padala ng balik bahay box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balik bahay box for
Transfix. From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
and welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, marami na po kayong na-miss, pero sana po huwag kayong aalis hanggang 2 p.m. Magtiyaga po muna kayong makinig sa akin dahil I promise you a lot of good music. Syempre, ito na po yung mga OPM classics, and I just want you to have this opportunity na mag-relax din. Kaya ito po, sayaw-sayaw lang, and marami pa po akong magagandang awitin for all of you. Ito po, pakinggan nyo.
Trip lang.
Trip lang.
Halika na naramadali ng tatlag. Abang ako pagkatapos ng lili niya, kapadali na pare maliliwanag na kundi kasasabay maiiwanag. Ang isip ay wag na gawin pang dadawa, dahil isa lang ito, ito lang naman, ito ay maging masaya. Para di ka mabato ay iwas mo pag pananatili sa isang lugar. Isip ko sabihin ay huwag ka papasakop sa takot, huwag ka papasakop kapag nangate. Eh di ka huwag ito isipin mo, hindi ba na lahat ang naranasan mo dito sa mundo bilang tao? Ganon pa rin hindi nagbago, pinakamasaya yung di Pinano.
Kasi pag hindi ka alam, di ka alam, pero exciting naman. Yeah! Sumabayan at sinat mo ng pahala. Oras ng susto ka lang, di ba nagagawa? Minsan lang saya, magpapaligaya. Mag-enjoy, magsaya, walang mawala.
Pero nangangoba na baka mga tao tawanan ka na kumanta pero di mo forte. Limang piso lang naman ang araw, okay. Go, masasabak ating lote. Joke, galingan kahit konti. Kahit rip, bigay lahat sa ginagawa mo. Na sa ganun ay walang masabi ang ibang tao. Sa ginagalawa nating mundo ay maraming lukol mo. Hindi mo naman inaano, ano ba talaga ang kailangan nyo? Siguro ang trip ko'y trip nyo rin, hindi nyo lang nagawa ang gawin. Kung ganyan na sakin mo na lang, wag ka na mag-alala kung saan ko dadalhin.
Oo, oh, pag hindi pero exciting na wedding. Yeah! Sumabayan at sipas ko ng
pahala.
Oras na susukan ang di ba nagagawa. Minsan lang saya,
magpapaligaya.
Enjoy, magsaya, walang mawala.
tap, lumubos Cebu Silak. Ganyan ang kurapto ng mga bituin. Tumitibong, tumibong, sumisinong-sinong koronahan ko pa ng panarang silak ganyan ang kurap ng mga bituin tumitibong tibong sumisinong sinong koronahan ko pa ng panalangin bituin
dum 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 dum. From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's birthday greetings time, so belated happy birthday po sa mga sumusunod. Sa ating pong mga friends, to Lala Noblejas, to Kuya Atay Manalo, to Caroline Groen, to Neil Pickup, to Kathleen Benitez, to JT Season, hello, at Tita Jean, how are you? Belated happy birthday sa iyo. Belated happy birthday sa ating mga friends din na nag-celebrate noong December 3, December 4, December 5. Marami po sila, kaya hindi ko nababanggitin. Pero, belated happy birthday po sa inyo lahat. And of course, advance naman sa mga sumusunod. To Dave Torres, to Angel Garcia, to my classmate Eve Perez, to my dearest Mars, Nita Gray. Hello Mars, how are you? To Jean Bagsik, to Teresa Pascual, David, to Jessely Blomley, to Marie Cruz, at yung iba po, marami pa akong chance. So today, happy happy birthday po sa ating mga dear na mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today. And sa mga nagsa-celebrate naman po ng anniversary and ng mga house blessing, happy blessing and happy anniversary po. Shout out din sa Piano family. Hello to Kim and Ron and the children. Thank you. Thank you for the invite. We'll see you soon. So, hopefully, maraming pagkain. Hindi naman sa pagkain lang. Hello din, Tita Brenda. Hello din sa ating mga friends. Whatever you're celebrating, hopefully, it's going to be real good. God bless you all.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding.
Kampana ng simbahan ay nangigising na. At waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad. At masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakamtan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kinagis ng simbang gabi, huwag natin di pagkatayo may tungkulang sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nagigising na. Tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampana ay tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakantan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa.
Thank you.
tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang kampanay tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nabantan na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa.
Welcome back po muli dito sa Tinig Pinoy. More great songs coming your way. And of course, pwede pa ho kayong mag-nostalgia. Pakinggan nyo lang po itong magagandang awitin ng ating mga magagaling na mga awit dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Muli naman po nagwakas ang ating pagtatanghal dito sa Tinig Pinoy. Sana po ay nasiyahan naman kayo. At nakasama ko rin kayo, kaya naman sobrang saya ko rin. And bukas po, dun po tayo magkita naman sa St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street, Eden Terrace at 11:30 a.m. Mass. Yung ating pong simbang gabi, inuulit ko lang po, magsistart po sa bukas, 15th of December hanggang 23 of December. Ang ating pong misa ay magsa-start po at 7:30 p.m. except
pagdating po ng 17th of December, the is going to start at 8 p.m. Kung maaari lang po, mag-park po kayo sa Wilson's Car Park at on-street parking. At kung kayo po ay magpa-park elsewhere, siguraduhin nyo pong magbayad kayo ha, para hindi po kayo mato. Ito po si Cookie, muli pong nagsasabing goodbye. Thank you, God bless you all. I'm signing out, paalam.
Ibig na parang isang halik sa hangin. Binigay sa amin pag-ibig na parang isang halik sa hangin. Sandali lang nabuhay ang pusong ito at ngayon nagdurugo. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling na may loong pag-asa. Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon, ibalik pa ang kahapon kasama ko siya nung ako ay masaya. Gusto ko humalik sa labi at mga pisngi niya. Pwede bang ibalik ba pag-ibig naming dalawa? Wala lang talaga. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling niya may loong pag-asa ko ba? Sana lang ay magkaroon isa pang pagkakataon, ibalik pa ang kahapon kasama ko siya nung ako ay masaya. Parabang ako'y sinaksakat sa puso ko'y binaon ng pinakamahaba at makalawang na baliso. Para ding wala ng buhay ang katawan kong bulong ng bulong. Bulong ng hangin, tapusin ko na itong paghihirap ko mahirap. Harapin ng panahon kung wala na talaga sa akin, hindi ko na kaya yun. Kailangan ko yung pag-ibig na ibig-ibigay noon. Yung mga araw na may araw pa ako nakikita bago na wala ang liwanag sa aking kapaligiran. Bago pa ang aking mundo bago nawasak ang lakas ng mga pinapangarap ko. Di ko na yata talaga kaya manatiling ganito. Naubusan ako ng luha, umiiyak ng dugo. At kahit masama, sana'y maunawaan mo po. Ayoko lang na masaktan sa tuwing maaalala ko. Nung ako ay masaya, nung ako ay masaya, panahon na binigay sa aming pag-ibig na parang isang halik sa hangin.